Once again, we welcome you to Cross World. Lahat po ng mga nandito, thank you for joining us in worshiping the Lord. And sa mga nasa tahanan nila, magandang araw po sa inyo. Wherever you are in the world, you are always welcome to worship with us. No? Ang akin pong task sa umaga na ito is to show you the greatness of Jesus. Amen? So ang title po ng mensahe natin is The Greatness of Jesus. The greatness of Jesus. Why? Kasi po, your concept about God will determine your conduct. Yan ang katagang popularized by J.I. Packer sa kanyang aklat na Knowing God. Your concept of God will determine your feelings, will determine your thinking, will determine your way of life. Kung anong tingin mo sa Diyos, may epekto yun sa'yo. Okay? Kaya kapag ka maliit ang tingin mo sa Diyos, malaki ang problema mo. Pagka malaki ang tingin mo sa Diyos, maliit ang problema mo. Amen ba? So, depende ngayon yan sa kung paano mo tingnan at kung paano mong masdan ang Diyos. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin mula sa salita ng Diyos, who Jesus really is and who God really is, no? Na hindi siya limitado lamang, no? Yan ang medyo limitation ng mga idols, no? When we kaya ayaw ng Panginoon ng idolatry. Kasi when you look at Nazareno, for example, no? Ang nakikita mo lang isang aspeto ng personhood ni Jesus Christ, which is the suffering Christ. Pagka tiningnan mo naman yung Santo Entiero, yung nakahigang Kristo na namatay. So, ang tingin mo sa Diyos ay patay, walang kakayahan, di ba? Kapag ka ang tingin mo naman sa Diyos ay Santo Niño, for example, kagaya kaninang umaga, bago kami umalis, ay ipinarada po yung Santo Niño dun sa area namin. So, ang nagiging limitation naman noon ay ang Diyos ay parang hindi na lumaki, di ba? At dahil nga siya ay bata, kailangan mong alagaan, kailangan mong bihisan, kailangan mong bantayan. So that's the limitation of idolatry. That's why pangalawang utos ng Panginoon, talagang huwag kang gagawa ng anumang imahe o anumang larawan, maging sa langit o sa lupa, anumang wangi, sapagkat hindi nito totoong inirepresenta ang Diyos. Amen po ba? Kaya napakahalaga po that we correct our concept of God. And how do we correct that? Through the Scriptures. Ang salita po ng Diyos ay nandito para itama po ang ating mga maling pananiwala. Kagaya po ng mga kaibigan kong pare sa Ateneo, no, nung ako po ay nag-aaral doon sa Loyola, sa CIFAM. No, eh talagang sinasabi nila, mga Hesuita kasi yun eh. Sabi, talaga naman pastor na ano eh, hindi talaga dapat sinasamba yung mga ribulto. Kaya lang talagang hindi na mapigilan yung mga tao sapagkat yun ang kanilang mga panata. Pero kung sila ang tatanungin, ayaw din nila. Kasi nga, it's not really the representation, the true representation of God. Okay? So, tumayo po tayong lahat mga kapatid. And let's open our Bibles to John Chapter 1, verses 1 to 5. Okay? Basahin po natin yung verses 1 to 5. Okay, nakita nyo na po ba? Nakita nyo na sa Bible ninyo? Can you say amen? Kung nakita nyo na sa screen, paki-say amen? Ayan, mas maraming nagbabasa sa screen. Okay, John 1, 1 to 5. Basahin po natin itong sabay-sabay. Ready, go? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na hindi po nagbabago. At ito ang nagbibigay sa amin ng gabay para ka namin makilala ng lubos. Parapatin mo po ng banal na espiritong gumalaw sa aming puso at sa aming isip para maituwid ang aming mga pananaw at ang aming paniniwala tungkol sa iyo. We want to see Jesus and the greatness of Jesus today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Please be seated in the presence of God. Sabi po ng iba, ito daw pong first 5 or 18 verses ay ang pinaka-trailer ng buong ebanghelyo ni John or pinaka-prologue or introduction or preview kung ano yung makikita natin sa kabuuan. Pero contrary to that, masasabi po ko po na itong first 5 verses and even first 18 verses, hindi po ito trailer. This is the very substance. Ito na po yung pinaka-climax. Ito na po yung gustong ipahatid ni John. At inumpisahan niya agad sa matitinding mga salita. No? It's all about the Word. Ang subject po ni John dito ay actually hindi God. Ang subject niya is the Word. No? The Word. In the beginning was the Word. Noong pasimula pa lang, ay nahandun na yung Word. Okay? So, ang una po nating tingnan is the infinity of Jesus. Infinity of Jesus. Bakit po? Kasi ang sabi doon, in the beginning, in the original Greek, yung pong pagkakasabi po dito, walang definite article na the. Kaya ang rendition po nito talaga ay in a beginning, in or in any beginning, o sa anumang klase ng pasimula, nandun na si Jesus Christ. Nandun na yung Word. By the way, the Word refers to Jesus Christ. Malalaman natin mamaya kung bakit. So, Jesus existed before He was conceived in the womb of Mary. Bago pa ho siya ipanganak, no? Siya ho ay nabuhay na at nabubuhay. And when we say beginning, hindi po ibig sabihin ito na Jesus Christ had the beginning. He was in the beginning. No? But it doesn't mean that He had a beginning. He had no beginning. Bakit po? Sapagkat siya po ang nagpasimula ng lahat. Siya ang creator. Siya ang lumikha ng lahat. And He Himself was never created. So kita po natin dito that you know when we talk about time, no, oras, minuto, seconds, araw, pero si Jesus hindi po nagbibilang ng araw o ng taon because He covers the span of eternity. That's how great Jesus is. Amen. He is infinite. He is eternal. Secondly, sabi dito, in the beginning was the Word. Can you say the Word? Yung pong word na binanggit dito, sa original, ang word na ginamit ay logos. Can you say logos? That's a Greek word. Yung Latin word ay verbo. Sa Biblia ng mga Iglesia ni Cristo, ang ginagawa nilang salita ay ang panukala. Panukala. Kasi logic, logos is from... Yung word na logic ay galing sa word na logos, meaning reason. Nung una pong panahon, nung panahon ni John, nung sinusulat niya ito, popular na po yung paggamit ng salitang logos. For the Greeks, no, ito pong logos ay reason or logic or intellect. For the Jews, ang logos ay design. Ang logos ay wisdom. The wisdom of God. On when you say the Word, alam nyo naman ang salita, ang Word, composed of alphabet. Tama ba? So parang sinasabing Jesus is the alphabet. The Alpha and the Omega. He is the Word of God. In the past, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga prophets. Minsan nagsasalita siya sa pamamagitan ng mga angels, no? But nung dumating si Jesus Christ, He became the final Word. He became the final revelation of who God is. If you want to know how God looks like, look at Jesus. Kung gusto mong makilala kung sino ang Diyos, wala kang ibang mamasdan kundi si Jesus, sapagkat siya po ang complete or exact representation of God. Kaya in the beginning was the Word. Then again, John was not talking about God, he was talking about the Word. In verse 14, it says there, the Word became flesh. Nagkatawang tao yung Word. So this refers to Jesus Christ. In the beginning was Jesus Christ. Shortcut na natin. In the beginning, nandun na si Jesus Christ. No? He had this infinity, he had this identity. At hindi lang yun. Ang sabi dito, the Word was God. Look at that verse. And the Word was God. So the Word, Jesus Christ, is God. That's divinity. So si Jesus po ay hindi po pangkaraniwang tao. Hindi siya po pinanganak ng lalaki at babae. Siya po'y pinanganak lang ng babae. Niyungyungan ng Holy Spirit. Kaya po si Jesus ay sinless, perfect man. And at the same time, He is God. Okay? So it talks about the Word was, talking about divinity. The Word was God. So maliwanag po yun, mga kapatid, ano? So si Jesus ay Diyos. No question about it. No doubt about it. Jesus is God. At ang sabi po dito, and He was in the beginning with God. It talks about His personality. Can you say personality? Nung una pong panahon, pagka binanggit yung Logos, para tong neuter, or parang impersonal object, reason. Pero ang ginawa po ni John, nilagay niya ng persona. Kasi nga, ginamit niya yung popular term na Logos at ikinaman niya yon kay Jesus. Kaya yung Logos naging personal, naging person. Kaya tang sabi niya, He, hindi it. He was in the beginning with God and all things were made through Him, and without Him, was not anything made that was made. In Him was life. So yung personal pronoun, third person, singular, personal pronoun, speaks of the personality of Jesus. So hindi po siya force. Hindi siya inanimate object. He is a person. At ang sabi po, and the Word was with God. Tingnan po maigi ito, no? The Word was with God. The Word was with God. Ang ibig pong sabihin nito, magkaiba yung Word doon sa God. The Word was with God. So this speaks of the triunity of the Godhead. He said, we have only one God. Naniniwala po ba kayo? We have only one God? Amen po ba? Yan po ang ating pananampalataya. We have only one God. But this God has three personalities. Distinct personalities. Merong Father, merong Son, merong Holy Spirit. God po yung Father, God yung Son, and God yung Holy Spirit. Pero hindi po tatlong God. Isa lamang po yung God. Pero merong tatlong person. Hindi po manifestation. Kasi pag sinabi mong manifestation, parang halimbawa ako'y pastor. May iba-iba akong sombrerong sinusuot. May time na ako'y nagsusuot ng sombrerong pastor. Misan na ako naman ay husband. Misan na ako naman ay father ng aking mga anak. No? Minsan ako naman ay presidente ng isang organisasyon. Okay? So, iba-iba yung aking sinusuot na hat. Hindi po ganun yung Trinity. No? Ang Trinity po ay isang Diyos, may tatlong person, pero hindi tatlong Diyos. Distinct po yung Father sa Son, iba yung Son sa Holy Spirit. At sila pong tatlo ay nag-uusap. Kasi when you talk about personality, there has to be communication. Hindi pwedeng walang communication. At kung merong personality, merong capacity to love and to be loved. So, ganun kahalaga yung personality sa Trinity. Kaya meron po silang pag-uugnayan. Mahirap pong ipaliwanag. Kung ipapaliwanag po natin ito ng maiintindihan natin talaga, no, eh baka tayo ay Diyos na. Pero ang pinag-aaralan po lamang po natin, what the Scripture is teaching us, na tinuturo ba ng Biblia na yung Father ay God? Yes. Tinuturo ba ng Biblia na si Jesus Christ ay God? Yes. Tinuturo ba ng Holy Spirit na ang ng Bible na ang Holy Spirit ay God? Yes. Ito bang tatlo na to ay nag-uusap-usap, nagmamahalan, nagluluwalhatian sa isa't isa? From eternity past hanggang eternity future? Yes. So kung naniniwala kayo dyan na nakalagay sa Biblia, that's Trinity. Ngayon, pag sinabi mo, eh di ba Pastor, 1 plus 1 plus 1 equals 3? Yun na nga po eh, kapag ka po ginamitan natin ang matematika, magbe-breakdown yung math. Pag ginamitan mo ng logic, yung logic mo, magbe-breakdown din. Pag ginamitan mo ng reasoning, kapos yung lingwahe, kapos yung reasoning natin. Hindi naman 1 times 1 times 1. Magkakaiba pa rin eh. No? Pero yun lang po, simple explanation. No, ayokong ituro na yung Trinity parang itlog. Kasi naging controversial yan nung isang pastor ng CCF ay sinabi niya ang Trinity ay itlog. No? Merong ano yun? Yung yolk, merong albumen, yung white, at merong shell. No? Parang ganun daw ang Trinity. Siguro, for analogical purposes, for the sake of us being able to imagine, pwede siguro, pero kapos, inadequate. Pwede rin sabihin daw na ang Trinity ay tubig. Merong solid, merong liquid, at merong gas. Diba? Yelo, tubig, at nagiging hangin. Kaya lang, yung yelo, hindi pwedeng tubig simultaneously. Diba? At yung yellow, hindi pwedeng air simultaneously. Magkakaiba ng ano yun eh, composition eh. Okay? Bagamat iisa. Pwede din, for analogical purpose, but still inadequate. No? Kasi yung shell, hindi siya kamukha nung egg yolk o nung white. Iba pa rin ang composition. But when you say Jesus is God, 100% God siya. Pag sinabi mong Father is God, 100% God siya. Amen po ba? Naunawa niyo po ba ako o namamasyal na po yung isip ninyo kung saan-saan? I'm trying to explain this so that you would appreciate that God is a person. You can communicate with Him. He has the ability to love. He understands us. He is God. 3-in-1. Not coffee, ah. But 3 persons in 1. Palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. So nakita na po natin yung infinity, yung identity, yung divinity, personality, and trinity. Ayoko na po masyadong magtagal dyan. No? Gusto kong puntahan natin, mas maganda itong susunod. At ang sabi sa verse 3 is this. Basahin nga natin sabay-sabay verse 3. Ready, go. All things were made through Him. And without Him was not anything made that was made. May kadebate ako iglesia ni Kristo. Sabi niya, si Jesus, tao lang. Talaga? Tao lang? Okay. Basahin mo nga ito. Pinabasa ko yung verse 3. All things were made through Him. Okay. May kailala ka ba kakong taong lumikha ng langit at lupa? Hindi niya siya nakasagot. May kakilala ka mong taong lumika ng langit at lupa. Kung tao lang si Jesus, bakit sasabihin ito? na kung wala si Jesus, walang magagawa. Kasi si Jesus ang agent of creation. He is the creator himself. So this is our Jesus, amen? Kaya hindi mo pwedeng maliitin si Jesus, hindi mo pwedeng maliit lang ang tingin mo sa Kanya. Dapat makita mo na malaki si Jesus. He created the heavens and the earth. Ang sabi po, yung nung nililikha nga ang langit at lupa, sa bawat bitaw ng salita ng Diyos ang lumalabas si Jesus Christ. 8 times binanggit sa Genesis, and God said. So yung salita na ito, this is not just the spoken word of God, but this is the creative power of God. Bawat bitaw ng salita, may lumalabas na creation. Bawat bitaw ng salita, very powerful and very effective, no? Lumalabas yung mga hayop, lumalabas yung mga ibon, ang mga puno. Bawat bitaw ng salita, lumabas yung araw, yung buwan. Nung huminga ang Diyos, lumabas ang mga bituin. Isipin mo nung huminga si Jesus, at lumabas bituin. Can you imagine how powerful Jesus is? Amen? This is our Jesus. This is our Savior. This is our King. Amen? He is a star-breathing God. I want you to take a look at this. Next slide. This is our subdivision in the universe. This is the Milky Way. No? Ito po yung Milky Way. Baka hindi nyo po alam, dyan po tayo nakatira. Kung titingnan mo yung buong kalawakan, no, may mga galaxies, at isa po sa mga galaxies na yan ay Milky Way. Hindi po yung tsokolate. Ang Milky Way ay doon po ang galaxy kung saan tayo nakatira. And this is a picture of Milky Way, inside Milky Way. No? At dito po sa Milky Way, kapag sinukat mo yung distansya, you're not talking about inches or feet or meter. Wala pong kwenta yung kilometer. Ang sukatan po dito sa Milky Way ay light year. Alam niyo ba ano ibig sabihin ng light year? Yung light year daw po, yung pagbiyahe ng liwanag from one point to another, no? In 1 year. In 1 year. So that's 1 light year. Alam niyo kung gaano kabilis tumakbo ang liwanag? Per second, yung light, 186,000 miles per second. 186,000 miles per second. Ngayon, kung bubuin mo yung isang taon, yung 186,000 miles per second in 1 year is equivalent to 5.88 trillion years. So that is 1 light year. Imagine nyo ba yun? Gaano kalayo mula po dito sa Mikawayan hanggang Malinta? 8 kilometers? Wala po dito hanggang Baguio. 250 kilometers? Tama, mga ganon. 250 kilometers. Mula po dito hanggang Europe, siguro somewhere, Paris, 6,000 kilometers. Alam niyo ba mula dito hanggang Buwan, gaano kalayo? That's 380,000 kilometers. 380,000 kilometers. Alam mo kung gaano kalayo yung mundo sa araw? That's 150 million kilometers. Alam mo kung gaano kalapit yung pinakamalapit na star sa atin, sa solar system natin? Yung Alpha Centauri is 4.35 light years away. Alpha Centauri A and B. Dalawa yun eh. Pero yung mas malapit ng konti, which is the Proxima Centauri, that's 4.23 light years away. Again, ang sukatan po sa universe ay hindi po kilometro. Ang sukatan po sa universe is light year. At ang isang light year, magkakaroon ka ng ruler, ang haba po nung isang ruler, isang light year is 5.88 trillion miles. So bago ka makarating doon sa Proxima Centauri, no, yung pinakamalapit, no, ay napakahirap. Balikan nga natin yung isang picture how we zoom in to the stars. No, when you look at the stars, ito yung puwing stars. Next slide. Yan na ba yun? Oh, balikan mo lang yan. So, balik ka. Yan. Kung sa atin daw pong galaxy pa lang natin ito, meron ng billions of stars. Billions of stars in our own galaxy. No. At kung bibilangin mo daw tong billions of stars na ito, magbibilang tayo, halimbawa, at kung bibilangin mo to, one star per second. No, one star per second. Ito, ano to eh? Milky Way ito eh. Isang star formation sa Milky Way. At kung magbibilang tayo, for example, yan, 1, 2, 3, 4, dalawa yun eh. Then 5, 6, 7, 8, yun. 9, 10, 11, Pastor, wag mong bilangin lahat. Kung bibilangin daw natin lahat, one star per second, you know how long would it take for you to be able to count all the stars in our Milky Way? 2,500 years. Ganon. Katagal. Bago mo mabilang lahat. See how vast and how big the universe is? Kaya ang sabi po ni Isaiah sa chapter 40, verse 25, "To whom will you compare me?" Ang sabi ng Diyos. "To whom will you compare me? Who is my equal?" asked the Holy One. "Look up into the heavens. Who created all the stars? He brings them out like an army, one after another, calling each one by its name because of his great power and incomparable strength. Not a single one is missing." Amen. Imagine mo yung Panginoon, yung tagapagligtas natin, siya pala yung lumikha ng mga bituin sa langit. At bawat isa doon tinatawag niya sa kanyang pangalan. Kagaya sa auditorium na to, bawat isa sa atin, alam niya ang pangalan mo. Siya ang lubikha sa'yo. At alam niya, kahit nandun ka sa dulo, He is calling you by name. I mean, that's how important you are, how valuable you are. At kung yung mga star na ito, sa sobrang laki nila, no, sabi doon, not a single one of them is missing. Meaning, this Savior, this Jesus, can really take care of you. Amen ba? Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. This is my Jesus. This is my Savior. Hallelujah. So pag tinitingnan mo siya, tao, maliit, di ba? Kagaya din natin. Pero pambihira, siya pala ang may hawak-hawak ng buong universe. At siyang lumikha ng lahat ng mga bituin sa langit. When we look at our... Ito, maraming kuha ito ng camera eh. Yung ating Milky Way, yung spiral. Okay. So this is a picture. Para itong kinuhanan sa labas. No? Para bang may nakalabas ng Milky Way at nagpicture, no? Pero this is an artist rendition at sama-samang, parang pinagsama-sama mga camera yan to come up with this. Para makita na talagang from the outside, ganito yung larawan ng ating galaxy. This is where we live. Okay? At alam nyo ba kung saan tayo nandyan? Alam mo, minsan iisip mo, tayo ba'y nandun sa gitna? We're not even in the center of the Milky Way. Kaya kapatid, it's not really about you. And it's so dangerous to live even in the very center of the Milky Way. Alam mo ba kung magbibiyahe ka, kung yung kapitbahay mo, nandito at pupuntahan mo, ikaw ay nandito, nandito ka, ang kapitbahay mo ay nandun, at dadalawin mo yung kapitbahay mo in our Milky Way, alam nyo kung gaano kalayo? From one end to another ng Milky Way, this is how far it is. So again, ano nga yung sukatan natin, ruler natin? 5.88 trillion miles ang isang light year. Diba? Ang distansya ng dulo ay 100,000 light years. When I was in my high school days, ang paboritong subject, earth science. Kaya ho, nung ako'y third year high school, nung nangarap ako maging astronaut, I'm fascinated with the stars. Gustong-gusto ko pong aralin yan. At gusto ko magbiyahe palabas ng planeta natin and to look at the stars all around. No. Kaya lang, nung nakita ko na una, ang hirap palang gawin ito. Huwag na lang. At nung malaman kong si Jesus palang milikha nito, and someday, no, when He brings me home and He changes my body into a body like Him, then yung body ko ay glorified. So I can travel. Hindi ko kailangan ng spacesuit. Hindi ko kailangan ng space shuttle. I can travel to, you know, even to Pluto or to Jupiter or to even Betelgeuse. Nang hindi ko kinakailangan ng anumang gadget or equipment. Why? Because I'm glorified, just like Jesus. Di ba si Jesus nagle-levitate? Umangat mag-isa patungo dun sa langit. That's the body that He will give you. Amen ba? Amen ba? Amen. Kaya kapag ka naramdaman mo, may mga sumasakit na sa tuhod mo, may sumasakit na sa balakang mo, no? Darating ang pagkakataong mawawala lahat yan. Amen? Kumukulubot na yung kutis mo, tumatanda ka na, nauubos na yung buhok mo, nauubos na yung ngipin mo, papalitan lahat yan. Amen? And you will be strong in your optimum strength, and then we can explore the universe. Akala ng iba, pag namatay ka, no, ikaw ay palutang-lutang lang sa alapaa, patumutugtog ka ng, ano, ng harp. No, hindi ganun po. Pagka tayo namatay kasama ni Jesus at tayo binihisan ng bagong katawan, wow, there's a lot to explore in the universe. There's a lot to study. There's a lot to do. Hindi po boring sa langit. Amen? Hindi po boring. Get so excited. No, imagine mo that the God that we serve is inviting you. Now let me ask you, where are we there? Saan ba tayo nandyan? Alam nyo kung saan tayo na nakatira? Ayun tayo yun. We are here. Yan. Tayo po ay mga nasa sa gigilid lang. Wala pa tayo. Hindi po kayo ang bida. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw ang bida. Sa gigilid ka lang. Minsan masyado malalaki ang ang pananaw natin sa sarili natin eh. It's not about us. It's all about Jesus. It's all about Him. At yun ngang liit na yun, hindi pa nga maipakita yung ratio or comparison, hindi mo maipakita no, yung mismong solar system. Why? Kasi dot lang eh. Hindi mo nga makita. Solar system yun ha. Pakiklik mo isa. So that's our solar system. Pero dot lang yun sa Milky Way. Sabi mo sa katabi mo, dot ka lang. I'm not trying to make you feel small. What I'm trying to do is to help you see that you are small. Amen. In the eyes of God. Okay, next slide. So somewhere dyan, sorry, next slide na. Somewhere dyan, doon sa galaxy na yun, eh merong isang planeta. Dyan tayo nakatira. Okay. Yan po yan. Isipin mo yung laki ng universe, tas ganyan lang tayo kaliit. And compared to the sun, next slide, this is the sun. 150 million kilometers from the earth is the sun. Sakto ang distansya. Bakit? Kasi kung tayo ay nalapit ng husto sa sun, sunog tayo. Pag tayo nalayo ng konti sa sun, nag-iyelo tayo lahat. Pero bakit eksakto yung pag-ikot natin sa sun? Kasi nga, merong Jesus who sustains and who manages everything. Inaayos niyang lahat. He's the designer. He is the sustainer. Medyo lakihan natin yung sun, no? From here to here is 15 feet. Kung i-ratio natin, anong size ng sun at anong size ng earth is this. Can you look? Take a look at this? So, na-imagine nyo ba kayo to? This is a ping pong ball. Na-imagine nyo ba kung saan kayo nakatira dito? So, this is the earth. Kung itatabi mo yan dito, ganyan kalaki yung araw, ganito kaliit yung earth. That's the exact proportion. See? So, na-imagine nyo na kung gaano kayo kaliit. Amen? At na-imagine mo kung gaano kalaki ang Diyos. Amen? At na-imagine mo kung gaano kaliit yung problema mo. Amen ba? And imagine this majestic God, powerful creator of the heavens and the earth, star breather, is inviting you to have a relationship with Him that will never end. Whoa! Whoa! Yes, Lord! Diba? Yes! Tatanggi ka pa ba? But unfortunately, people, they think they don't want to have to do anything with God. Next slide tayo. Sabi po dito, in Him was life. Ang opposite ng life is death. So tayo ay nandoon sa side of death dahil hindi natin pinagpapahalagaan si Jesus Christ. Okay. So dahil nasa side tayo ng death, talagang we cannot change our lives. Kahit napakaraming resolution na ginagawa mo every January, napapansin mo ba, hindi mo naman nagagawa. Because you don't have the power. Because you don't have life. Because you don't have Jesus. The secret is, invite Jesus into your life. At hindi lang yon ang sabi doon sa verse 5, the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. And the life was the light of men. He's also the light. He's our source of vitality. No, He's our source of vitality, and He is also very generous. Nung binigay niya po yung light sa atin, no, we see the beauty of His creation. Imagine mo, nung nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at maging mga hayop, He was so generous. Hindi lang siya malaki eh. Napakagalante pa niya eh. No? Nung nilikha niya ang mga ibon, ang dami-daming kinds of birds. Ang dami-daming kinds of mammals. Ang dami-daming uri ng isda. When you dive, no, sino mga mahilig dito mag-scuba dive? No? Pag nakita mo yung mga coral reefs, di ba? The colors underwater, the different varieties of fish, maha-amaze ka talaga. Napaka-generous ni God in giving us a lot of species of fish. Tubataha is one of the best biodiversity, no, na coral reefs. Best in the world. Kaya pumunta ka sa langit, pumunta ka sa ilalim ng tubig, kita mo kung gaano ka generous ang God. All the colors, when you see with your eyes the beauty of His creation, masasabihin mo ba nag-evolve lang yan? Hindi pwede. Merong designer yan. Pag nakakita ka ng painting at nagustuhan mo, nagandahan ka, ang naiisip mo agad, sinong gumawa niyan, di ba? Hindi naman pwedeng yung mga kulay ay nagsama-sama na lang nakusa doon at lumabas yung painting. There has to be a painter. So when you look at the heavens, the moon and the stars, the creation, everything that He has made, talagang we will say, Lord, how great You are. How great is our God. Amen ba? Napakagalante ng Diyos. Kahit sa pagkain, di ba? Yung taste buds mo. Di ba? Iba-ibang panlasa, di ba? Tayo mga Pilipino, talagang hindi tayo makababubuhay ng walang sausawan. No? Na may suka, may toyo, di ba? May kalamansi, iba-iba. Yung suka lang, iba-ibang flavor. Yung toyo, iba-ibang flavor. No? Kailangan nisili pa. Kaya lang, 250 ang isa. Say, why? God is so generous, di ba? Imagine mo yung generosity of God in giving you the taste buds at iba-ibang klase ng pagkain. Sa mga bansang napuntahan po namin, talagang babalik-balikan namin yung Filipino food. Kasi matatabang ang pangapagkain nila sa Europa, matatabang ang pagkain nila sa Amerika. Pagka naman nagpunta ka sa Asia, napakaanghang naman. Pero sa Pilipinas, talagang kahit saan ka pumunta, ang variety of food natin, talaga napaka-generous ni God. Maging yung sa pandinig mo, sa paghaplos mo. Imagine, you know, the richness and the wealth of how God stimulates our senses, our sense of sight, our sense of hearing, our sense of smell, our sense of touch. God is really good. Amen? Pwede ba palakpakan natin ng Panginoon sa Kanyang... Wow! He's so generous! So, kita natin po dito, no? Infinity, identity, divinity, personality, trinity, creativity, vitality, and generosity. That's the greatness of Jesus. Pero niya pinakamatindi sa lahat ng Kanyang ginawa. Kaya masasabi natin, He is far greater than all the things that I mentioned. 8 of them. May mas matindi pa sa lahat. At alam mo yung pinakamatinding ginawa niya? Ito yung pinakamatinding ginawa niya. Next slide. Sabi dito sa verse 11, He came into His own, but His own received Him not. Imagine the God who created the heavens and the earth. Imagine the bigness, the majesty. Imagine the power, the grandeur. And yet, He humbled Himself, became a man. And though sovereign He was, you can reject Him. Grabe, no? Binigyan ka pa niya ng kakayahan na mag-reject? Binigyan ka pa niya ng kakayahan, ng capacity, na tanggihan siya? At ganun nga ang ginawa ng mundo, di ba? He was in the world and the world was made through Him, yet the world did not know Him. Because they want to have their own gods. At sa panahon natin ngayon, hindi na masyadong ang uso yung, bagamat dito sa Pilipinas, yung idolatry talagang matindi. Pero sa Amerika, ang idolatry nila doon, mga sarili nila. Ang sukatan ng lahat ay ang sarili nilang karapatan, ang sarili nilang pananaw, ang sarili nilang reasoning, ang sarili nilang kaligayahan. Their idols are themselves. Wow. So, He came into His own, and His own people did not receive Him. At sa halip na sambahin, pinipintasan pa. Sa halip na kilalanin, alam nyo, mga Democrats sa Amerika ngayon, they are boxing God out of Congress, boxing God out of the judiciary. No? Pero napanood na isang clip na nag-titik ng oath, no, that I will tell the truth, nothing but the truth, so help me God. Tapos papatong mo yung kamay mo sa Bible mo, sa Bible, di ba? So help me God, nakapatong ang kaliwang kamay mo, nakataas ang kamay mo, so help me God. Ngayon po, tinanggal na nila yung so help me God. Tinanggal na rin nila yung Bible kasi hindi na daw kailangan ng God. No? Ay nakakalungkot, what will happen to America? Because they are removing God even from the government. Let's pray for America. Magulo po doon. No? So, may mga tao talaga dahil sa sobrang talino nila, kahit sa kitang-kita na obvious na obvious na, but they will still find fault in God. Pero pong isang lalaki na sabi niya, ang Diyos talagang hindi matalino. No? At humanap siya ng ebidensya. Sabi niya, tingnan mo ito. Tingnan mo itong kalabasa. Ang laki-laki ng bunga, ang liit-liit ng sanga. Di ba? Saan ka nakakita ng gumawa ng halaman? Kaya hindi ang Diyos mangmang eh, sabi niya. Dapat malaki yung bunga, kalabasa, dapat malaking puno para hindi nahihirapan yung sanga. Tapos naglalakad siya, nakita niya yung puno ng duhat. Eh, tinmo to, ang laki-laki ng puno, ang liit-liit ng bunga. Kung hindi ba naman mali ang pagkakagawa ng Diyos dito. Di ba? At siya po'y napagod, siya po'y humiga na medyo sumandal doon sa puno at nakatulog. At maya-maya po ay humangin, nalaglag po yung bunga ng duhat sa ulo niya. At pagkalaglag, napaisip siya. Sabi niya, matalino pala ang Diyos. Buti na lang hindi kalabasa yung bunga nito. Dahil kung kalabasa ang bunga nito, yari ako. Sometimes we think na ano eh, di ba? We look at, you know, God's fault, God's mistakes, or God's misdoing or misgiving. But God is, He wants to express Himself to you. God wants to communicate to you. Kaya nga sabi, in the beginning was the Word. Kasi gusto niya mag-communicate sa iyo. Kaya in the beginning was the Word. Gusto niya makipag-ugnayan sa iyo. Naglalakad tong lalaki na to at nakita niya na mayroong mga langgam na tumatawid sa daan. No? Gumawa sila ng nagdadala ng mga pagkain patungo sa kabilang side. E nakita niya, paparating na yung pison. Masasagasaan yung mga langgam. Sabi niya, ano kayang gagawin ko? Kawawa naman yung mga langgam. Madadaanan ng pison. Sinigawan niya yung mga langgam. Mga langgam! Tumabi kayo, parating na yung pison. Kaya lang, yung mga langgam, hindi po siya naiintindihan. Hindi po siya naiintindihan. Eh. Bakit? Eh, langgam yun eh. Tapos eh, sabi niya, ano kaya, may tutulong ko sa mga langgam na ito. Hindi nila ako maintindihan. Sabi niya, ang gagawin ko na lang, itutulungan ko na lang sila. Kaya ginawa niya, pinulot niya yung mga langgam. Isa-isa niya, tapos dadalhin niya sa kabila para maligtas. E ano nangyari? Nung binuhat niya yung lambat, ay yung mga, ano, tawag dito? Mga langgam. Ay, pinikakagat siya. Sabi niya, mabira, tinutulungan ko na kayo, kinakagat niyo pa ako. So yun yung, sabi niya, yung pala yung pakiramdam ng Diyos. You know, He wanted to speak to you, kaya lang, ang dating sa atin ng pangungusap ng Diyos, parang kulog. Lumalapit siya sa atin, nung ginagawa natin sa Kanya, kinakagat natin siya. Kaya sabi niya, kung ako lang pwedeng magsalanggam, gagawin ko. Una, para maunawaan nila ako. At pangalawa, para masabi ko sa kanila na may kapahamakan darating. Well, that's exactly what God did. In verse 14, and the Word became flesh. Amen? Amen? That's exactly what God did. Para maunawaan natin siya, He became a man. At para magkaroon tayo ng pakikipag-ugnay sa Kanya, the Word became flesh. so that we can understand Him and we can have relationship with Him. Kaya tang sabi sa verse 12, but to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Dito sa verse na to, pinapakita na hindi pala lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang anak lang ng Diyos, yung mga tumanggap kay Jesus Christ. Diba? But to all who did receive Him, who believed in His name, in the name of Jesus, He gave the right to become children of God. Meaning to say, hindi pala tayo mga anak ng Diyos. Tayo'y anak ng Diablo. Tayo'y anak ng mundo. Pero magiging anak tayo ng Diyos kung tatanggapin natin at mananampalataya tayo kay Jesus at magkakaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Kung babalikan natin yung kalakihan ni Jesus Christ, yung kadakilaan niya at ang kapangyarihan, katalinuhan, kapangyarihan, kalakasan, pag-ibig niya, at tatanungin ko kayo, gusto niyo bang tanggapin si Jesus bilang inyong tagapagligtas? Parang mali yata yung tanong ko. I should not be asking that question. Nakakahiya yung tanong na yun, sa totoo lang. Nakakahiya yung tanong na yun. Kung makikita mo kung gaano kalaki si Jesus, kung gaano ka-majestic si Jesus, at iimbitahan kita o offeran kita na gusto mo ba siyang tanggapin, mali ang tanong. Parang tayo pa yung may ganang tumanggi. Tayo pa yung may, alam mo yon, merong ego na mag-iisip pa kung tatanggapin o hindi. Dapat ang tugon natin ay, Lord, I will follow You. I will align myself to You. You don't need to ask me if I want to receive You as my Lord and Savior. Ako na po ang magbo-volunteer. Sasama na ako sa iyo. Dahil nakita ko that You are God and that You are my Savior. Amen? Kasi siya po ang tagapagligtas eh. Pero pagka nahuli na ang lahat, bumalik na si Jesus Christ dito, hindi na po siya tagapagligtas. Hukom na siya. Merong isang lalaki na lagi po siyang nalalagay sa problema, lagi siyang gumagawa ng masama, pero meron siyang matalik na kaibigan, ang galing na lawyer. Pinagtatanggol po siya at lagi silang nananalo. Gagawa na naman siya ng kabalbalan. Tatawagin niya yung kaibigan niya. Pagtatanggol siya, mananalo na naman sila. Magkakabaon-baon sa utang, ipagtatanggol siya ng kaibigan niyang magaling na lawyer. Mananalo na naman siya. Kaya tuwang-tuwa siya. Kahit anong kasalanan gawin niya, na-absuelto siya kasi magaling yung kaibigan niyang lawyer. Lumipas ang panahon, nakagawa na naman ng masama itong lalaki na ito. At pag-upo niya doon sa korte, nakita niya yung kaibigan niya. Pero hindi na po lawyer, judge na. Nung nandun na po, at dinigig na ang kaso, una yung ngingisi-ngisi siya, pero nung bumaba po yung verdict, siya po inakulong. Tinanong niya yung kaibigan niya, bakit? Sabi niya, kasi dati, akong lawyer mo, tagapagtanggol mo ako eh. Pero ngayon, hindi mo na ako pwedeng tagapagtanggol. Ako na ang judge eh. Huwag sana mahuli ang lahat. You accept Jesus as your Savior and Lord now. At baka mahuli ang lahat. Hindi ka na pwedeng tumawag sa Kanya dahil siya na yung judge pagbabalik niya. Kaya don't even think na si Jesus ay napaka-gentle o si Jesus ay compassionate. Yes. He is merciful, yes, but He is also Lord, King, majestic, Creator, powerful. Kung napanood nyo nga po yung Narnia, the lion, the witch, and the wardrobe, nung nag-uusap po si Edmund, si Susan, saka si Lucy, kasama si Mr. Beaver, ay nag-uusap sila tungkol kay Aslan. I don't know kung napanood nyo po yun, but that's a great movie based on the novel by C.S. Lewis. Pinag-uusapan nila si Aslan. No? Nung una, hindi nila malam, sino ba to si Aslan? Si Aslan po yung lion. Siya po yung bida doon sa buong movie. At ito po yung dialogue po nila. No? After Beaver recites an old prophetic rhyme about Aslan, Lucy asks, Is he a man? Lalaki, tao ba si Aslan? Sabi ni Mr. Beaver, Aslan, a man? Certainly not. He's not a man. I tell you, he is the king of the woods, the son of the great emperor beyond the sea. Don't you know who is the king of the beasts? Aslan is a lion. The lion. The great lion. Yung pong great lion na to sa movie ng Narnia is the symbol of Jesus Christ. Okay. Oh, sabi ni Susan, I thought he was a man. Is he quite safe? I shall feel rather nervous about meeting a lion. Sabi ni Mr. Beaver, safe? Who said anything about safe? Of course, he isn't safe. But he's good. The king. He is good. I tell you, he is good. So I want you to have this picture of Jesus Christ. Is he safe? He's not. Safe ba si Jesus? No, he's not. But he's good. Let's not take him lightly. Let's not take him for granted. Let's not forget about him. Let's extol him as the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. And with him by your side, you can finish the race. With him by your side, no, you can do what you ought to do. With him by your side, nothing is impossible. Amen. With him by your side, okay, everything that you'll ever need will be provided for. With him by your side. But don't take him lightly. He is not safe. But he is good. Amen. Sige po, manalangin tayo. Panginoon, sa oras na ito, kami nagpapasalamat sa iyo. Thank you for opening our eyes about who Jesus is. He is indescribable. He is untamable. He is uncontainable. Kulang ang universe to fill him. And whenever he speaks, stars come out. Lord, bigyan mo kami ng banal na takot sa aming puso. At huwag naming maliitin, huwag namin hamakin ang Panginoong Jesus. At sa oras na ito, Panginoon, aming ibigay ang aming allegiance, ang aming tiwala kay Jesus Christ. Sino sa atin nagsasabi na, Pastor, please pray for me. I want to dedicate my life to Jesus. I want to follow Him. I want Him in my life. Kung itong panalangin mo, kapatid, pwede bang taas mo ngayong kamay? Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Pwede na ibaba mga kamay. Sino sa atin dito nagsasabi, Pastor, please pray for me. I want to trust Him. I want to believe that He is generous, that He will provide everything that I will ever need. Help me to trust Him, that He is the designer, that everything happens according to plan. Wala pong aksidente. And help me to trust Him that He is powerful. Nothing is too difficult for Him. That I can be healed of my sickness. That my deeds are can be provided for. Kung itong panalangin mo, pwede bang taas mo ang iyong kamay? If you want to know Jesus more as a generous Father, as a loving Savior, as a healing God. If you want to know Him better, can you just raise your hand? And He's here. Thank you. Praise God. Pwede bang tumayo yung mga nagtaas ng kamay? I want to pray for you. I want to pray for you. If you're saying, Lord, I want to know You more. I want to know You more. I want to be captivated by Your beauty. I want to worship You. Yeah, pwede bang lagay mo yung kamay sa yung dibdib, malapit sa yung puso? Sumunod ka sa panalangin ito. Sabi mo, Panginoong Jesus, nais pa kitang makilala. Nais pa kitang maranasan. Salamat dahil Ikaw ay Diyos at Ika'y nagpakababa para lang ako sagipin. At salamat dahil Ikaw ang aking tagapagligtas. At mula ngayon, magtitiwala na walang aksidente sa iyo, maaayos ang lahat. Nagtitiwala na ako'y iyong pagagalingin. Nagtitiwala na ako'y iyong tutulungan. Nagtitiwala na may disenyo ka sa aking buhay at walang anumang pagkakamali. Lord, bigyan mo ng kapahingahan ng aking puso, ang aking isip, at mula ngayon, sasambahin kita at ako'y susunod sa iyo hanggang huli. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, and let's worship the Lord. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah.